Vesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég held að við ekkert að treysta á einhverja miskunnsama samvera að vinna það verk sem framundan að ég rekna með að allir fái greitt fyrir sinn snúði í þessum efnum, hvort sem það að verið að endurgera eldra húsnæði sem gæti verið raunin víða land og koma því í það orfa að það teljist hagkvæmt húsnæði og það þetta það sem ég held að menn sjá alveg tækifæri til þess að gera það að menn vita að þar verið að kaupa kannski húsnæði á einhver allt öðru raunvirði heldur það og geta tekið það í gegn og selta þannig svo að byggingarverktakar eru auðvitað eðlilega ekki að fara út í einhverja framkvæmdir eða sjá ekki hagsinn í því. En ég held að þessi möguleiki sem felst í þessu frumvarpi til þess að efla og byggja upp á landsbyðinni fyrir láttekju fólk að eigna sína fyrstu íbúð. Ég held að þetta gæti verið auðvitað bara mikill hvati fyrir nú fólk að setjast að á þessum stöðum og líka bara íta undir og styrkja markaðsverð á húsnæði yfir höfuð á þessum svæðum sem hefur þetta verið því miður allt og látt og ekki neitt raunverið þar á. Ég held að það sé bara líka brýnt að lyfta því upp frá því sem það verði á húsnæði á landsbyðinni að það sé svona þokkalega raunverulegt þá að það verði þetta aldrei á því sama verði og á þenslu svæðum eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. En við skulum sjá hvernig þetta gengur. Ég hef trúað þessu úrræði og ef við þurfum að endurskoða þetta eins og gert ráð fyrir í frumvarpinu að það verði gert, þá bara gerum við það.
Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðsvörum.